Vítajte v prvom videu štvrtého modulu. Téma hraníc sa v Rodičovskej akadémii objavila už viackrát. V module o rodičovskej istote, aj v module o komunikácii. A je to tak správne, je to tak naschvál. Hranice sú totiž základom bezpečia. Nášho aj detského. A tak, ako sa k nim my, dospelí, potrebujeme vrácať znova a znova, aj deti ich budú testovať opakovane. A práve o tomto bude toto video. O tom, prečo deti hranice skúšajú, čo tým sledujú a prečo je to v skutočnosti niečo dobré, nie zlé. Mnohí rodičia mi hovoria, ja už nevládzem. Hranice nastavím, vysvetlím a o 5 minút ich dieťa skúša znova. A to znie vyčerpávajúco však. A áno, je to náročné, no testovanie hraníc nie je provokácia. Nie je to prejav neúcty, je to spôsob, ako si dieťa overuje stabilitu sveta, teda stabilitu nás, rodičov. Predstavte si to takto. Dieťa skúša, či pravidlá platia aj dnes, aj večer, aj zajtra. Či platia aj keď plače, aj keď kričí, aj keď sme my unavení. Ono to nerobí so zlým úmyslom, ono len zisťuje, či sa môže oprieť o nás. Či svet drží, či my držíme pokope. A tu sa dostávame k tomu, čo je v pozadí najčastejším dôvodom, prečo deti hranice testujú. Naša nekonzistentnosť. Rodič raz povie nie, inokedy, keď má viac energie alebo menej sily, povie no dobre, tak výnimočne. Alebo raz platí dohoda, inokedy nie. No a pre dieťa je toto metúce. Ono sa v tom jednoducho stratí, nevie, čo platí. A tak skúša. Nie preto, že chce posúvať naše nervy a ako testovať naše nervy a čo vydržíme, ale preto, že chce zistiť, čo je to pevné, o čo sa môže oprieť. Takže to je jeho jediná možnosť vlastne. Skúsiť, či to teraz platí, alebo nie. Lebo nevie, na čom je. A tu je tá najdôležitejšia časť toho asi, že deti testujú hranice nie preto, že nás chcú vyviesť z miery, ale preto, že sa chcú uistiť, že sme tam, kde máme byť. Že to s nimi myslíme vážne, že sa na nás môžu spoľahnúť. A keď sme ako rodičia nekonzistentní, keď raz pustíme, povolíme, inokedy zakážeme, raz sa usmejeme, inokedy pri tej istej situácii vybuchneme, dieťa to cíti, cíti aj ten náš rozkol a preto skúša, kde je ten pevný bod, o ktorý sa môže oprieť. A je to presne to, o čom sme už v predchádzajúcich moduloch hovorili. Deti sú neuveriteľne vnímavé na naše vnútorné nastavenie a ak necítime istotu my, necítia ju ani oni. Preto sme aj hneď prvý modul venovali tej rodičovskej istote, takže ak ešte stále si nie ste istí, tak šup do prvého modulu znovu, alebo nám napíšte do facebookovej skupiny Rodičovská akadémia, kde môžeme prebrať čokoľvek vás trápi. Využite to. No a to, čo my prežívame s deťmi ako testovanie, je skutočne akési volanie po istote. A keď to pochopíme, začneme reagovať inak. Pokojnejšie, s menším odporom a s väčšou dávkou empatie. Takže skúste sa na to pozrieť aj z tejto perspektívy. Keď dieťa testuje hranice, znamená to, že nám dôveruje natoľko, že skúša, ako veľmi sa na nás môže spoľahnúť. Dúfam, že vám to dáva zmysel. Je to jeho akoby spôsob, ako zisťuje, či naše nie zostane nie, aj keď príde pláč, výkrik, smiech alebo iné emócie. A práve tu sa rodí rešpekt. Nie z moci, ale z dôvery. Preto hovorím, že testovanie hraníc je dobré. Je to živý dôkaz toho, že dieťa sa učí, že mu na nás záleží, že skúma, kde končí jeho svet a kde začína ten náš. A to je veľmi, veľmi dôležité. No a v ďalších videách tohto modulu sa pozrieme na to, ako tie hranice nastavovať a držať tak, aby boli pre deti jasné a pre nás, ale aj zvládnutelné. Ale teraz, skôr než pôjdeme ďalej, si skúste všimnúť v bežných dňoch tie situácie, kedy vaše dieťa testuje hranice. A skúste si ich preložiť z jazyka. Robí mi to naschvál, do jazyka potrebuje sa uistiť, že som tu. Uvidíte, že ten istý moment môže zrazu pôsobiť úplne inak. Nie ako provokácia, ale ako pozvanie k blízkosti. Vítajte v druhom videu, modulu číslo 4. A ak ste so mnou prešli doterajšie moduly Rodičovskej akadémie, všetky postupne, tak už viete, že deti sa učia nielen z toho, čo im hovoríme, ale najmä z toho, ako my žijeme, čo hovoríme. Teda vlastne nemusíme ani nič hovoriť. A práve tu sa dotýkame témy, ktorá je pre každého rodiča zásadná. Hranice. Celý tento modul bude o hraniciach. Takže mnohí rodičia mi hovoria, a moje dieťa ma nepočúva, skúša, kam až môže zájsť, reaguje vzdorom alebo výbuchom. A pritom si úprimne želajú, aby deti jednoducho len rešpektovali pravidlá, ktoré doma platia. A predtým, než pôjdeme ďalej, ja tu nazdielam vám naše rodičovské desatoro, bo aj v minulom videu sme sa dotkli niekoľkých tém z tých našich prikázaní rodičovských, ale mne to príde už, že by som sa opakovala, keby som pri každej téme vám pripomínala, ktoré prikázanie tam patrí. Vždy je to niekoľko prikázaní, prelínajú sa, doplňajú sa a ja vám to tu nechám takto v tom videu, aby, lebo neverím, že vás to baví len na mňa sa pozerať, tak nech máte si čo pozrieť aj iné, tak nechávam to tu a poďme sa vrátiť k videu. Takže rodičia si želajú, aby deti rešpektovali pravidla, to všetci poznáme samozrejme. Chceme, aby to tak boli a k tomu sa snažíme aj rodičovskou akadémiou dostať. Takže tu prichádza veľké uvedomenie na rad. Deti nebudú rešpektovať hranice, ktoré my sami nedodržíme. Áno, to sme si už hovorili, ale toto je jedna z najdôležitejších vecí a potrebujeme sa na ňu pozrieť ešte raz. Takže deti sa neučia z príkazov, ale z nápodoby. A ak my dospelí nevieme dodržať svoje hranice, nevieme povedať nie tam, kde to naozaj cítime, alebo naopak povieme áno, aj keď by sme najradšej ušli, dieťa to veľmi rýchlo zachytí. A presne tu začína problém s tým, že deti nerešpektujú hranice. Nie preto, že by boli rozmaznané, ale preto, že nemajú pred sebou vzor, ktorý hranice s rešpektom a pokojom žije. Takže existujú hranice v dvoch rovinách, ako sme si hovorili, vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie sú tie, ktoré poznáme všetci. Nepíšeme po stenách, po večeri, v určitú dobu ideme spať, pred spaním namiesto televízie máme rozprávku, neviem, nehráme sa príliš dlho na mobile, neskačeme si do rečí a neviem, to sú také tie všeobecné hranice, vonkajšie, ktoré každá rodina ich má ale iné, pretože každá rodina má iné hodnoty, priority a rytmus dňa. Takže tak je to v poriadku. No a potom sú tu tie vnútorné hranice. Tie tichšie, menej viditeľné, ale v skutočnosti tie, ktoré všetko riadia. Takže vnútorná hranica je ten moment, keď v sebe cítime, že niečo nechceme, ale aj tak povieme áno. Keď sme unavení, ale napriek tomu ostaneme ešte pol hodinku na ihrisku, lebo dieťa nás si to vyprosí. Alebo keď povieme, dobre, ešte jeden cukrík môžeš, hoci už vieme, že by nemalo a nechceme mu ho dať. No a takto sa aj v nás zbiera tá vnútorná frustrácia, ktorá potom vybuchujeme ako také sopky. No a to je preto, že opakovane a dlhodobo prekračujeme svoje vnútorné hranice. A deti to cítia. Vnímajú, že sme vnútorne rozkolísaní, nie sme si istí, či to myslíme vážne, či sme pevní. A keď cítia neistotu, začnú testovať. Preto vám to pripomínam. A to je úplne prirodzené. Dieťa potrebuje vedieť, či to nie naozaj platí, alebo či sa dá ešte skúsiť a ešte niečo vyprosiť a získať tým. A nie preto, že by nás chcelo unavovať, nervovať alebo bojovať s nami, ale preto, že práve potrebuje tú istotu cítiť, oporu, hranice, ktoré držia. A my o tom nie sa budeme rozprávať ešte aj vo videu číslo 6, ktoré sa volá Ako povedať nie, aby sa dieťa nezrútilo, ani vy. Takže to určite odporúčam potom. No a toto je len také pripomínacie krátke video. A chcem len povedať, že pre rodičov by tu mala prísť práve obrovská úľava. Lebo keď začneme rešpektovať svoje vlastné hranice, nemusíme ich tak tvrdo vyžadovať od detí. Nie preto, že by sa oni okamžite automaticky stali poslušnejšími, ale preto, že v nás uvidia alebo ucítia z nás pokoj, dôslednosť a úžasnú vec, ktorú deti potrebujú, je pre nich neskutočným oslobodením, predvídateľnosť. Budú cítiť, že mama to myslí vážne, že otko je pevný, že neustúpi. A práve to im dá ten pocit bezpečia, po ktorom túžia viac než po akejkoľvek výhre. Možno si ale aj hovoríte teraz, že dobre, ale ja svoje vnútorné hranice ani poriadne nepoznám. A to je v poriadku, nikto nás to neučil. Skúste si zatiaľ len všímať, že v akých situáciách sa necítite dobre. keď poviete niečo, čo v skutočnosti nechcete, alebo urobíte niečo len preto, aby bol pokoj, že mám nie tie rukopäť. No dobre, tak len nech je kľud. A to sú práve tie momenty, kedy ste prekročili vlastnú hranicu. Takže ak ste si túto úlohu nesplnili v minulých videách, v minulých moduloch, tak teraz máte znovu šancu sa na to pozrieť posledný krát, lebo len vďaka tomu, že budete poznať tie svoje hranice vnútorné, nadstavíte efektívne vonkajšie a všetko vám bude krásne fungovať. Takže, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže to cesta k tomu, aby deti rešpektovali hranice, tak nezačína pri deťoch, ale pri nás, v nás priam. A nie je to nejakej tvrdosti alebo neúprosnosti, ale práve o takom tom súlade. A keď sme my v súlade sami so sebou, tak deti sa môžu o nás oprieť a to ešte len uvidíte a zažijete, aká je pohoda. No a v ďalšom videu si ukážeme, ako tieto hranice v praxi nastavovať bez manipulácie, bez hnevu, ale s pokojom a dôslednosťou. Vítam vás v treťom videu tohto modulu. Nazvala som ho Okamžitý liek na rodičovské výčitky, pretože presne o to pôjde. O to, ako sa konečne prestať obviňovať, nielen vtedy, keď robíme veci nesprávne, ale aj vtedy, keď robíme veci správne. V predošlom videu sme hovorili o vnútorných a vonkajších hraniciach, to sme si trošku zopakovali, a o tom, že deti rešpektujú tie hranice, ktoré rešpektujeme my sami. A dnes sa pozrieme na to, čo sa deje, keď tie hranice naozaj začneme akoby držať, dodržovať, rešpektovať. Pretože ten, kto hranice určuje, teda my, rodičia, to nemá jednoduché. Keď začneme konať dôsledne podľa toho, ako sme si hranice stanovili my sami, nebývame za to milovaní. Práve naopak, často sme spochybňovaní, odmietaní, niekedy dokonca aj nenávidení. To je to, keď nám dieťa povie, nenávidím ťa, ty si najhoršia mama na svete, ty si hnusný otec. To sa nepočúva dobre, ale je to úplne v poriadku. To, že nás dieťa v danom momente nemiluje, ešte neznamená, že robíme niečo zlé, alebo že dieťa robí niečo zlé. Je to jeho prirodzená reakcia. Znamená to, že robíme niečo dôležité. Pretože rodič, ktorý určuje hranice, nebýva neustále milovaný, ale býva rešpektovaný. A rešpekt je niečo oveľa hlbšie než krátkodobá spokojnosť. Deti vás nemusia milovať v každom okamihu, ani nebudú, ale budú sa pri vás cítiť v bezpečí. Budú vás následovať, pretože vo vás cítia pevnosť. A presne tieto tienisté stránky patria k citovo zrelému vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Nádherný príklad, môj obľúbený, opisuje Jan Uwe Roch vo svojej knihe. Rozpráva o jednej mamičke, ktorá sa s deťmi dohodla, že každý deň po obede, keď sú deti najedené, spokojné a nič im nechýba, sa na 30 minút zavrie vo svojej spálni, aby si oddychla. Je to jej čas na načerpanie síl a deti s tým súhlasili. Ako to býva? V reálnom živote tak po 10 minútach do spálne vbehne mladší, asi 4-ročný syn. Mami, mami, som smedný. A mama mu pokojne odpovie. Vieš, kde je pohár, aj voda, chod si nabrať sám. Dohodli sme sa, že teraz oddychujem. Nech sa páči. A ukázala akoby na dvere. Syn bez slova odišiel, nabral si vodu, postaral sa o seba. No teraz prichádza tá pointa. Táto mama sa zvyšných 20 minút cítila previnilo. Namiesto toho, aby sa tešila, že jej syn zvládol situáciu, že ju rešpektoval, že dohoda funguje, mala výčitky. Cítila sa zle, že tam nebola pre to dieťa, keď ju potrebovalo. Presne to robíme aj my rodičia každý deň. Máme výčitky, keď sme na deti mäkkí, že sme im niečo príliš dlho dovolili, alebo malo príliš veľa čokolády. Máme výčitky, keď sme príliš prísni, či sme im náhodou neublížili. Či sme to neprehnali s tou prísnosťou, či sme im neurobili traumu. Máme výčitky, keď kričíme, aj keď nekričíme. A dokonca aj vtedy, keď sa nám všetko darí, nás prepadne myšlienka, robím to správne? Čokoľvek ako rodičia urobíme, ako by sme sa z toho vedeli len obviniť. A to je pasca dnešnej doby, tlak na dokonalosť, na 100% empatiu, na to, aby sme nikdy nič nepokazili, lenže takto sa nedá žiť, nie je to prirodzené. A preto vám chcem dnes dať jeden veľmi dôležitý odkaz. Nikdy nemusíte mať výčitky, keď konáte v súlade so svojimi hranicami. Nemusíte sa cítiť zle, keď ste dôslední. Nemusíte sa ospravedlňovať za to, že ste pevní a zostávate v pokoji. Pretože rodič, ktorý určuje hranice, je rodič, ktorý to celé drží nad vodou a vďaka nemu a o ňoho sa deti môžu oprieť, aj keď sa im to nie vždy páči. ten hnev, krátkodobý vzdor alebo slzy, to nie, nie je známkou vášho zlyhania alebo nášho ako rodičov. Sú známkou toho, že sa deti učia o sebe, o nás, o svete, že narazili na nejakú hranicu. Takže, ak vás najbližšie prepadnú výčitky, spomente si na tú mamu z príbehu. Neurobila nič zlé, práve že naopak dala svojmu dieťaťu obrovský dar, obrovskú ako lekciu, že dala mu dôveru, že dohoda stále platí a priestor na to, aby sa ono same o seba postaralo. A to je ten najlepší spôsob, ako v dieťati vypestovať samostatnosť, sebavedomie a rešpekt k hraniciam druhých, ktorý tak mnohým deťom v dnešnej dobe chýba. A toto je môj okamžitý liek na rodičovské výčitky. Vedomie, že keď konáme v súlade so sebou, môžeme byť v kľude, aj keď nie sme zrovna obľúbení, pretože dieťa nám dokáže v priebehu 10 minút povedať trikrát, že nás miluje a 5-krát, že nás nenávidí a potom nás zase miluje. Takže z dlhodobého pohľadu to nie je o tom, aby nás dieťa milovalo za každú cenu, ale aby sa mohlo o nás oprieť. Aby vedelo, že to myslíme vážne, aby mal tú dôveru v ten náš vzťah. Takže preto venujte pozornosť najmä svojim vnútorným hraniciam a podľa nich si nastavujte tie vonkajšie a podľa nich konajte. Bez obáv, bez výčitiek, s dôverou v seba. Pretože keď ste v súlade so sebou, vaše dieťa sa s vami cíti v bezpečí. Vítajte vo štvrtom videu Rodičovskej akadémie. Ak ste si pozreli všetky doterajšie videá, tak už viete, že hranice nie sú o moci, ale o pokoji. Nie sú o trestaní, ale o istote. Sú to akési pomyselné mantinely, ktoré v rodine vytvárajú poriadok, rytmus a pocit bezpečia pre deti aj pre nás rodičov. No a dnes sa pozrieme na to, ako tieto hranice nastavovať efektívne, bez manipulácie, bez hnevu a bez výčitiek. Pretože to, ako hranicu nastavíme a ako ju potom dokážeme dodržať, určuje celú atmosféru nášho domova. No a rodičia sa často cítia zlé, aj keď konajú správne, ako sme si hovorili, lebo máme v sebe naučené, že láska znamená byť stále k dispozícii, všetko dovoliť a všetko zachraňovať, lenže to nie je láska, to je potom vyčerpanie. V knihe Ako na neposlušníkov sme túto tému otvorili. Ja vám ju ukážem, ak ste ho ešte nevideli. Pardon. Aj sa tu prepnem na chvíľu, nech ma lepšie vidíte. Takže v tejto knihe, toto bol prototyp ešte, už je úplne zničený, tak v knihe Ako na neposlušníkov na začiatku kapitoly 20, tu začínam citátom, ktorý úplne vystihuje túto pointu aj. Najlepšie, čo pre deti môžeme urobiť, je urobiť za niečo najmenej. No a táto myšlienka ku mne prišla, keď som v našej komunite rešpektujúcich rodičov komunikovala s jednou vyčerpanou mamičkou viacerých detí. Robila všetko za všetkých. Od prania, varenia, žehlenia, pripravovania niekoľko druhov jedál, aby boli všetci spokojní, trpela tým, čo mu hovorím, alebo sa hovorí tomu, syndrom matky Terezy. Teda stav, keď sa človek neustále obetuje pre druhých, aj keď to už pre ňo nie je zdravé ani udržateľné. Tak veľmi túžila byť dobrou mamou, že zabudla byť dobrou k sebe. A tu práve sa ukazuje, prečo sú hranice také dôležité. Ak sa rozpadáme, ak sme unavení, ak konáme z nejakej povinnosti alebo viny, aj keď to tak necítime, tak hranice sa menia na hnev, nátlak alebo chaos. A dieťa z toho cíti len to, že rodič sa necíti dobre, že hranica necíti, že nie, že rodič sa necíti dobre. Takto, som sa zamotala. A dieťa z toho cíti len to, že rodič sa necíti dobre, nie, že hranica má zmysel. Tak som to chcela povedať. No a ak túto knihu ešte nemáte, tak pokojne nám napíšte na náš e-mail naši@neposlušnici.sk a my vás nasmerujeme, kde sa dá ešte zohnať. Takže je tam veľa príkladov, ktoré môžu pomôcť práve pri nastavovaní hraníc a pri návrate k sebe. Veľmi obľúbená. Takže poďme ďalej. Pretože ak sme ako rodičia vyčerpaní, nič nám nebude fungovať. A o tom sme sa už rozprávali v module 1 a ešte sa k tomu vrátim aj v moduloch 5 a 6, ktoré nás ešte len čakajú. tak si to nenechajte újsť, alebo tie predchádzajúce si pokojne pozrite znova, ak máte pocit, že sa vám v poslednom, že vám v poslednom období ako si ubúda energie, že to staráme sa o seba v prikázaní číslo 9, o ktorom sme si už hovorili. Tak poďme teraz k samotnému nastavovaniu hraníc. Efektívne nastavená hranica nie je o tom, že niečo zakážem a čakám, čo sa stane. Je to o tom, že jasne pomenujem, čo platí a potom to dôsledne dodržím. Ale to, čo robí hranicu funkčnou, nie je tvrdosť, ale konzistentnosť. Deti nemusia vždy súhlasiť a ani nebudú, ale potrebujú vedieť, že na nás sa dá spoľahnúť, že čo povieme, tak to platí. A aby sme to pochopili ešte lepšie, poďme si vysvetliť aj rozdiel medzi trestom, následkom a dôsledkom, pretože tu sa rodičia často strácajú. Trest, ak dáme dieťaťu trest, tak to je o moci. Je to situácia, keď dieťa niečo urobí, nám sa to nepáči a my chceme, aby pocítilo dôsledky, aby sa bálo to urobiť znova. Trest je rýchly, aj rýchlo účinkuje, ale jeho účinok je veľmi krátkodobý. Čiže prináša on poslušnosť, nie pochopenie. Ja by som tu asi nazdielala tabuľku, ak mi dáte chvíľku, ktorá je tiež z knihy. Moment, to bude toto. Ktorú si môžete zatiaľ prezerať, kým ma budem ďalej rozprávať. Áno. Presne. Dobre. Takže trest prináša poslušnosť, nie porozumenie. A keď zmizne autorita, tak dieťa ďalej pokračuje v činnosti. Takže ako hovoria aj moje obľúbené autorky Faber a Mazlíš vo svojej knihe, tak deti sa neučia z toho, že z toho utrpenia, čo my spôsobíme tým trestom, že a za trest budeš, ale oni sa učia z toho, že niečomu porozumejú. Takže následok a dôsledok, to je už krok ďalej. Takže následok určitý, prirodzený následok je najlepší. To nie je trest, ale prirodzená realita, ktorá nastáva po určitej činnosti. A to je optimálne, pretože keď sa napríklad rozhodne dieťa nedá si bundu, tak ho necháme pocítiť, že bude mu zima. Potom si ju dá. Tedy nemusíme zasahovať, ale necháme akoby ten život, aby naučil to dieťa. Alebo keď príliš dlho pozerá rozprávku, tak potom už nemáme čas v posteli sa rozprávať. Budeme ticho, bude to pre dieťa nuda. Lebo naozaj sme si povedali, že o 8 sa ide spať a keď to prešvihlo, tak nemáme ten čas. Je to realita, nie je to trest, že zajtra nebudeš pozerať rozprávku. No a ten dôsledok je, že po tejto skúsenosti sa s dieťaťom porozprávame, pomôžeme mu pomenovať, čo sa stalo, prečo sa to stalo a poučiť sa z toho. Takže je to také spoločné učenie, nie trest. A môžeme si s ním sadnúť potom a spýtať sa, pamätáš, aká ti bola zima dnes, keď si si nedal bundu? Ako by si to na budúce chcel urobiť inak? Takže tu sa tá hranica stáva nástrojom rastu, nie bojiskom. A takže pod video vám dáme zase pár praktických vied, že čo by ste v akej situácii mohli povedať, aby sme sa tu vo videu zbytočne nezdržovali, takže to si tam môžete prečítať. No a najdôležitejšie je, aby sme pri nastavovaní tých hraníc zostávali stále pokojní, jasní a dôslední, pretože deti cítia, že hranica platí a zároveň, že rodič nestráca nervy. Pretože hranice majú byť láskavé a pevné zároveň, aby vytvárali v rodine pokoj. Takže pri takomto nastavovaní hraníc sa deti učia rešpektu bez strachu. Rodičia získavajú istotu a nie je tam žiadny pocit viny. A keď sa v tejto rovnováhe naučíme fungovať, tak prichádza najväčšia zmena. Už nebudeme potrebovať kričať, aby nás bolo počuť. Vítajte v 5. videu Rodičovskej akadémie. Tak. V predošlých moduloch sme si už hovorili o detských emóciách, o dolnom a hornom mozgu, o tom, prečo dieťa počas hnevu nerozumie slovám a potrebuje našu prítomnosť. Dnes sa však pozrieme na niečo trochu iné. Nie na dieťa, ale na nás. Čo sa deje v nás, keď dieťa kričí, hádže sa o zem, plače, alebo sa nám vysmieva, alebo provokuje? Pretože práve vtedy sa ukazuje, ako veľmi si vieme držať my svoje hranice. Keď dieťa vybuchne, nie je to útok. Je to strata kontaktu so sebou a s nami. A nie je to neposlušnosť, je to zúfalá snaha nájsť istotu. A to, čo dieťa v tej chvíli potrebuje najviac, nie sú slova vysvetlenia ani logika, ale potrebuje cítiť, že my sme stále tu. V mojej obľúbenej knihe Maminko, nekrič od autorky Mick a Temel Jeter píšu, že emócie sú nákazlivé. A to je veľmi krásne prirovnanie, si myslím. Pretože keď dieťa vybuchne, jeho rozbúrený nervový systém sa doslova snažiť nakaziť a pripojiť ten náš a pripojiť sa k nemu. A ak sa nakazíme jeho hnevom, v rodine zaniká takéto vedenie a všetci sa topíme v tej istej búrke. Ale keď rodič dokáže ostať v pokoji, keď dokážeme dýchať pomalšie a hlas zostáva pokojný a tichý, dieťa sa k nemu po chvíli prirodzene začne synchronizovať. Začne sa upokojovať. Nie preto, že sme ho zvládli alebo skrotili, ale preto, že sme v tej situácii zostali prítomní. A autorka Gibson v knihe Dospelé deti emočne nezrelých rodičov píše, že zrelý rodič dokáže cítiť emócie dieťaťa, ale nenechá sa nimi pohltiť. A presne to je rozdiel medzi empatiou a tzv. Záchranárstvom. Empatia hovorí, vidím ťa, počujem ťa, som tu. A záchranár hovorí, musím to okamžite zastaviť. A keď to nedokáže, cíti sa ako rodič, ktorý zlyhal. Ale my nezlyhávame ako rodičia, keď dieťa kričí. Zlyhávame len vtedy, keď sa rozpadneme spolu s ním. No a našou úlohou v takých chvíľach nie je hnev zastaviť, ale ostať akousi kotvou. Nie tvrdou, ale tichou. Nie odtažitou, ale jasnou. A keď príde výbuch, skúste sa v duchu zastaviť a pripomenúť si, dieťa to nerobí proti mne, ja som v kľude, dýcham pomaly, zostávam pokojný, držím si svoju hranicu a môžete si prípadne zopakovať sami pre seba, že nechcem ťa zastaviť, chcem ťa udržať v bezpečí. A to je veta, ktorá v sebe spája empatiu aj hranicu. Takže nehovorme deťom prestaň, ale som tu a držím to. A si tu v bezpečí. Takže ak sa vám niekedy zdá, že to nezvládate, spomente si, dieťa vás práve, aj práve vtedy pozoruje a koná nie podľa toho, čo hovoríte, ale podľa toho, ako sa správate, keď to práve máte ťažké. A keď vás vidí, že zvládate aj jeho výbuch, učí sa, že emócie nie sú hrozba, že sa dajú prežiť, že sa dá byť v spoločnej blízkosti aj počas takejto búrky emočnej. Niekedy mi rodičia hovoria, že ale keď sa hnevám ja, aspoň vie, že to myslím vážne. Nie, tedy dieťa cíti len váš hnev, nie vaše posolstvo. Takže tá skutočná hranica nie je v hneve ani v kriku, a je v rytme, v tom, že keď je situácia ťažká, vy ju držíte. Nie ste ani policajt, ani terapeut, ste rytmus, o ktorý sa dieťa môže oprieť, taký pevný nejaký jeho záchranný bod a vy udávate to tempo. Takže môže dieťa kričať, zúriť, plakať, vy viete, čo platí. Môžete mu povedať, rozumiem, že sa hneváš, že to chceš inak, ale aj tak teraz to je nie. A to je hranica bez hnevu. Nie preto, že sa bojíte emócií, ale preto, že ich dokážete uniesť a pomôcť dieťaťu. A ak vám napadlo, že nie je to moc tvrdé? Nie, to je práve empatia v praxi. A empatia bez hraníc, keď dovolíme deťom všetko, tak to je chaos. A zase hranica bez empatie, kedy má už všetko zakázané a ideme nekompromisne jednoducho to svoje, tak to je zase chlad. Ale keď sa tieto dve veci spoja, vznikne to, čomu rada hovorím, pokojná autorita. Takže pamätajte, vaše dieťa, naše deti nepotrebujú, aby sme zastavovali ich búrky, potrebujú, aby sme počas nich zostali pevní a boli tam pri nich, aby túto hranicu cítili celým telom. Bez kriku, bez výčitiek, bez strachu. Naša prítomnosť, náš dých, náš rytmus. Všetko v pohode. A to je to, čo ho učí, ako sa jedného dňa ono naučí zvládať svoje vlastné emócie bez toho, a bez toho, aby zachraňovalo seba alebo druhých. A to je dar, ktorý mu zostane na celý život od vás. Vítejte v šiestom videu Rodičovskej akadémie. Dnes sa pozrieme na jedno malé slovo, ktoré dokáže vyvolať veľké emócie, a to na oboch stranách. Je to slovičko, hádajte? Je to slovičko nie. S týmto slovom je dobre šetriť. Hovoriť ho čo najmenej, ale keď ho povieme, aby naozaj malo váhu. To však neznamená, že budeme deťom hovoriť a tolerovať všetko, čo si zmyslia. Určite nie. Práve naopak, nie má byť jasné, pokojné a zrozumiteľné. A hlavne vyslovené s rešpektom. V module 3 sme sa učili základný rodičovský vzorec. Ja nám ho tu vylovím. Vidím, potrebujem, pomôžem. Dnes sa k nemu vrátime, pretože je to presne ten nástroj, ktorý nám pomáha hovoriť nie, pokojne, bez kriku a výčitiek. A dnes k nemu pridáme aj techniku, ktorú volám odmietnutie prijatím. To mám od psychologov. A deti znášajú odmietnutie ťažko, nie preto, že sú rozmaznané, ale preto, že odmietnutie spôsobuje frustráciu a tá vyvoláva emóciu. A nie je to vzdor, nie je to trucovanie. Je to len prechod z chcem do nemôžem. A to je pre dieťa náročné. Našou úlohou nie je tomu zabrániť, ale pomôcť dieťaťu zvládnuť tento prechod s láskou a pokojom. Preto používame techniku odmietnutie prijatím, ktorá má tri jednoduché kroky. Najskôr príjmeme, potom odmietneme a nakoniec ponúkneme svetielko nádeje. Niečo, čo dieťaťu pomôže zvládnuť to sklamanie. Že najprv dieťa príjmeme spôsobom, ty máš teraz veľkú chuť na zmrzlinu. Potom mu jasne povieme nie. Teraz bude večera, takže sladké si dáme až potom. A nakoniec mu pomôžeme prejsť cez tú frustráciu z odmietnutia. Po večeri si ju dáme spolu. Už sa na to teším. Ako si dáš ty? Že tie pozitívne predstavy častokrát pomáhajú dieťaťu, že si to vie lepšie zniesť tú frustráciu z toho, že teraz to nie je možné, lebo si už predstavuje, aké fajn to bude, keď to bude. Alebo iný príklad. Ty by si sa ešte chcel pozerať na rozprávku. Potrebujem, aby si išiel spať, lebo zajtra ťa čaká škôlka. Ale zajtra si ju môžeme pozrieť hneď po olovrante. Chceš, aby som ti to pripomenula? A tretí príklad, ktorý pozná si každý rodič. Teba teraz nebaví čistiť si zúbky, nechce sa ti čo? Ale aj tak ich treba umyť, aby boli zdravé. Poď, spravíme súťaž. Kto ich bude mať čistejšie, ty alebo ja? A táto technika neznamená, že ustupujeme, znamená, že v odmietnutí zostávame s tým dieťaťom, že ho neopustíme, keď cíti frustráciu, že mu dovolíme prežiť tú emóciu, ale zároveň mu držíme tam ten rámec. Dieťa sa takto učí, že hranica môže byť síce nepríjemná, ale aj tak sa dá zvládnuť v bezpečí. A ak sa na to pozrieme z nadhľadu, je to vlastne taká rozšírená verzia nášho komunikačného vzorca. Vidím, zodpoveda tomu prijatiu, jednoducho popíšeme, po čom to dieťa práve teraz túži, prijímame tú jeho potrebu. Potom je na rade potrebujem. Druhá časť nášho vzorca, tam vlastne je tá časť toho odmietnutia, že povieme dieťaťu, čo potrebujeme, ako je potrebné, aby to teraz bolo, napriek tomu, že ona to chce inak. No a nakoniec tam dáme to svetielko nádeje, ktoré dieťaťu pomôže tú realitu prijať. To je tá napríklad pozitívna predstava, alebo že mu ponúkneme urobiť to spolu, alebo veľmi je úžasná technika, keď prizveme deti k spolupráci, že ak sa nám teda nehodí tam hneď o zem a nezloží a nie je úplne v emóciách, tak sa spýtame, ako by si to chcel urobiť, alebo čo by ti pomohlo. Pozývame dieťa k spolupráci, častokrát majú úžasné nápady. A môžeme sa tak potom ľahšie spolu dohodnúť. No a rodičia sa niekedy boja hovoriť nie, pretože nechcú byť prísni. Ale povedať nie, nie je zlé. Nie je to tvrdosť ani chlad, je to vlastne služba dieťaťu. Pomáha mu pochopiť, že svet má hranice, že nie je všetko možné hneď, ale že to neznamená zároveň, že je nemilované. A učí sa, že aj ostatní majú hranice, a učí sa to rešpektovať tým narážaním na to. A my sme tam preň, aby sme mu pomohli to všetko zvládnuť. Neznamená to, že ho budeme umelo udržiavať, ako to veľa rodičov robí v nejakom bezhraničnom svete. To je v konečnom dôsledku pre dieťa veľmi škodlivé a potom, keď narazí na tú hranicu, tak to môže byť veľmi silný náraz a častokrát aj nebezpečný. No a my ako rodičia sa snažíme hovoriť áno tam, všade tam, kde to ide, aby práve to naše nie malo váhu. Pretože ak to nie hovoríme stále často, príliš často, každú chvíľu, tak dieťa ho jednoducho prestane vnímať. Je to pre ňo biely šum z pozadia, ktorý nič neznamená. Ale ak hovoríme to nie vedome, s kľudom, pokojom a jasným dôvodom máme za tým tú istotu našu, je to cítiť. Niekedy môžeme aj zvýšiť hlas, to nie je nerešpektujúce. Ak to nie je zo zúfalstva, ale z našej rodičovskej sily, tak je to úplne iná energia. Keď povieme hlasom takým tým pevným, istým, že nie, teraz to nejde. A moje telo je pokojné, dieťa cíti moju istotu, nie hrozbu. Takže skúste si v duchu zapamätať tieto tri kroky. Príjmam tvoje pocity, hovorím jasne, čo teraz nie je možné a dávam ti predstavu, čo bude ďalej. Takže teraz sa z toho odmietnutia stane akoby také odovzdanie istoty. Takže keď je to nie povedané s empatiou, dieťa sa učí dôvere a keď je povedané nie s pokojom, učí sa sebaregulácii a nie je povedané s láskou, učí dieťa, že aj frustrácia sa dá prežiť bez kriku a strachu. Takže na budúce, keď budete mať chuť povedať áno, aj keď vnútorne cítite nie, zastavte sa, nadýchnite sa a povedzte ho pokojne, lebo vaše nie, nie je len hranica, je to dar pre dieťa do života. To už druhé video končím tým, že je to dar, takže to je veľmi pozitívne. Teším sa a teším sa na vás v ďalšom videu. Krásny deň, milí rodičia. Dnes sa spolu pozrieme na niečo, čo podľa mňa do veľkej miery rozhoduje o tom, či sa doma cítime v pohode alebo v napätí. A to je naše vlastné poňatie hraníc. V predchádzajúcich videách sme sa učili, čo hranice sú, ako ich deťom nastavovať, ako ich udržať počas emócií a ako hovoriť nie bez kríku a viny. Ale teraz prichádza moment, ktorý považujem za jeden z najdôležitejších, pretože tu si povieme, že nie sú žiadne univerzálne hranice, ktoré by platili pre všetkých. Každá rodina je iná. Každá má svoje hodnoty, svoje tempo, svoju históriu a svoje priority. To, čo je v jednej rodine samozrejmosť, môže byť v inej nepredstaviteľné. Niekde sa jedáva pri stole, inde pri filme, niekde sa deti vítajú objatím, inde potichu, niekde je dovolené mať hračky v obývačke, inde nie. A viete čo? Oboje a všetko je v poriadku. Tlak na dokonalosť a porovnávanie s ostatnými je jedna z vecí, ktorá rodičom berie ich pokoj. Často sa stretávam s tým, že rodičia sa snažia robiť všetko správne, podľa kníh, videí, odporúčaní alebo toho, čo vidia na sociálnych sieťach. Ale výchova nie je test s jednou správnou odpoveďou. Je to živý vzťah a ten sa musí prispôsobiť vám a nie vy jemu. Možno si spomínate napríklad s kalužou. Dieťa skočí do kaluže, vy sa pousmiete a v tom zbadáte pohľady ostatných rodičov. Toto by moje dieťa nemohlo, čítate v ich očiach. A zrazu vo vás niečo stuhne. Nie preto, že by vám vadila kaluž, ale preto, že sa zlaknete, čo si pomyslia iní, či je to teda správne. A vtedy ideme proti sebe, proti svojim vnútorným hraniciam. A to je presne ten moment, keď sa z nášho chcem, stane musím a dieťa to okamžite vycíti. Ak chceme, aby nás deti rešpektovali, musíme byť pravdiví, autentickí. Musíme mať jasno v sebe. A to znamená žiť podľa hraníc, ktoré sú v súlade s tým, kto sme a čo je pre nás dôležité. A nie podľa toho, čo sa páči okoliu, čo býva veľmi náročné. Pretože neexistuje rodičovská biblia, kde by bolo jasne napísané, že dieťa do kaluže nesmie skočiť, že sa nesmie jesť v obývačke, alebo že hračky majú byť vždy upratané do posledného kúsku. To, čo potrebujeme, nie je zoznam pravidiel, ale vnútorná istota, že naše hranice sú v poriadku, pretože zodpovedajú našim hodnotám. Nie tete, čo sa na nás pozerá cez prsty. Hranice, ktoré platia pre nás, pre vás, nemusia platiť pre susedov. A tie, ktoré platia dnes, sa môžu o nejaký čas zmeniť. Pretože aj my rastieme, aj naše deti rastú, aj naše potreby a priority sa menia. A to je všetko v poriadku. Spomeniem vám jednu rodinu, ktorú som raz sprevádzala v kurze. U nich sa počas týždňa jedávalo vždy spoločne pri stole, ale piatkové večery mali svoj rituál. Film, pizza v obývačke, smiech, deka, pohodová atmosféra. A deti vedeli, že je to výnimka, nie zrušenie pravidel. A práve v tom bola ich sila. Vedeli, kedy môžu hranicu uvoľniť a kedy ju držať. A hranice tak neboli o zákaze, ale o istote a o spoločnej dohode. A ak sa rozhodnete, že u vás sa niektoré veci robia inak ako u ostatných, buďte v tom pevní a pokojní a v pohode. Nepotrebujete obhajovať svoje rozhodnutia pred svetom. Vaše deti potrebujú cítiť, že ste si istí v tom, čo robíte. A preto vás chcem na záver tohto modulu ešte pozvať k malej reflexii. Zamyslite sa nad tým, aké hranice vo vašej rodine naozaj fungujú, ktoré vám prinášajú pokoj a ktoré vám skôr berú energiu, lebo ich držíte len preto, že sa to tak má. Ktoré hranice sú v súlade s vašimi vnútornými hodnotami a ktoré by ste chceli zmeniť, aby sa vám doma dýchalo ľahšie. Pamätajte, hranica, ktorá je pravdivá, sa pomaly drží sama. Hranica, ktorá je prevzatá, sa musí potom udržiavať silou. A táto sila, táto práca na tom nás vyčerpáva. Keď si dovolíme byť originálni, autentickí, prestaneme sa báť, že robíme chyby. Lebo zistíme, že rodičovstvo nie je o dokonalosti, je o pravdivosti, o autentickosti. A pravdivý rodič je pre dieťa najbezpečnejším miestom na svete. Vítajte v poslednom videu tohto štvrtého modulu. A dnes sa pozrieme na tému, ktorá patrí k rodičovstvu rovnako ako láska, trpezlivosť či radosť. A sú to momenty, keď sa hranica poruší. Pretože áno, deje sa to a nie preto, že by sme boli zlí rodičia, ale preto, že sme ľudia. Tak ako aj naše deti. Niekedy nedodržíme, čo sme slúbili my, niekedy to dieťa skúsi po svojom a niekedy jednoducho prídeme unavení a povieme, dobre, tentokrát môžeš a potom sa sami na seba hneváme. Lenže presne tieto situácie sú súčasťou rodičovstva. Rodičovstvo a vzťahy sa učíme, ako sa hovorí, za pochodu, deň po dni, krok za krokom. A rovnako ako deti robia chyby, robíme ich aj my. Rozdiel je len v tom, že my sa z nich môžeme vedome učiť, pretože si ich priznáme. Takže nie je dôležité, aby sme boli dokonalí. Dôležité je, aby sme sa vedeli k veciam vrátiť, porozmýšľať, ako by sme to mohli urobiť inak, prípadne to opraviť tým, že sa napríklad ospravedlníme a potom ísť ďalej. Pretože aj keď sa hranica poruší, nie je to koniec. Je to príležitosť pre dieťa aj pre nás. Ak poruší hranicu dieťa, reagujeme pokojne, nie urazene. Nebudeme hovoriť niečo ako zase si to pokazil, znova si to nedodržal, prečo ty nikdy nedodržuješ dohody, ale skôr dohodli sme sa, že po večeri si pozrieš jednu rozprávku, ty si si pustil ešte druhú, tým pádom nestíhame už čítať knižku v posteli. Zajtra to môžeme skúsiť znova. Nie je to trest, je to prirodzený dôsledok, ktorý vznikol z reality jednoducho preto, že sme sa dohodli na nejakých tých svojich hraniciach, na tom čase a dieťa sa takto učí, že jeho rozhodnutia majú následky, ale bez hanby, bez kriku, bez vyčitiek, jednoducho fakty. A keď porušíme dohodu my, je rovnako dôležité priznať si to. Môžeme povedať, slúbila som ti, že pôjdeme na ihrisko, ale nedodržala som to. Mrzí ma to. Na budúce ti poviem rovno, ak nebudem vládať. Takéto malé momenty sú pre deti neuveriteľne cenné. Vidieť rodiča, ktorý neskrýva chybu, je autentický a svoje chyby sa snaží opraviť a nech sa snaží, ich naozaj opravuje, tak to v nich buduje rešpekt a dôveru a nie strach. Takže potrebujeme sa sami naučiť pozerať na naše vlastné chyby ako na príležitosti, čo viem, že môže byť pre mnohých výzva, ale stojí to za to. Pretože to je potom, nie je to potom dôkaz, že zlyhávame, ale ako taká pozvánka niečo v sebe doladiť, niečo pochopiť, niečomu porozumieť, pretože každý omyl je informácia, ktorá nám ukazuje, kde potrebujeme byť jasnejší, pokojnejší alebo dôslednejší. No a práve dôslednosť je tým, čo odlišuje rodičov, ktorým sa darí hranice udržať, od tých, ktorí s tým stále donekonečná akoby bojujú a nemá to konca. Takže nie je tam ani nejaká, nerozhoduje, neviem, aký inteligenčný kvocient, trpezlivosť ani množstvo prečítaných kníh. Je to jednoducho to, že si dajú tú námahu a idú do akcie. že nemávnu rukou so slovami, no možno to na budúce vyjde, ale pokojne sa k hranici vrátia, opravia ju a pokračujú ďalej. No a je dôležité si uvedomiť, že dôslednosť neznamená tvrdosť. Znamená, že naše slova majú váhu, že dieťa sa na nás môže spoľahnúť, že to, čo povieme, platí. A práve vďaka tejto spoľahlivosti sa ono cíti v bezpečí. Ak hranica raz platí, raz nie, tak dieťa nevie, na čom je. A práve z tejto neistoty potom pramení to tzv. Testovanie, vzdor a chaos. No a keď sa teda hranica poruší, jednoducho sa k nej treba vrátiť, bez výčitiek, bez trestov, ale s pokojným hlasom a jasným postojom. Pardon. A s tým, že nedodržali sme, na čom sme sa dohodli, skúsme to znova. Tým hovoríme, dôvera trvá, aj keď dohoda zlyhala. A práve v týchto chvíľach sa dieťa učí najviac. Nie z našej dokonalosti, ale z našej schopnosti opravovať, čo sa pokazilo a byť pri tom v pohode. To je zrelosť, ktorú si od nás odnášajú do života. Takže ak máte doma situáciu, ktorá sa vám náhodou opakuje, hranicu, ktorá sa vám nedarí udržať, alebo chybu, ktorú si stále vyčítate, tak a neviete to nejakým spôsobom rozlúsknuť, že o čo ide, tak napíšte nám o nej do našej uzavretej skupiny na Facebooku, to je pre nás len pre tých, čo sme v Rodičovskej akadémii. Je tam aj psychologická podpora, sme vám tam k dispozícii. Ak neodpovieme hneď, tak následujúci deň, alebo čím skôr, ako sa nám dá podľa našich časových možností. A my vám pomôžeme pozrieť sa na túto chybu s odstupom, na túto hranicu s porozumením, bez nejakej viny, výčitiek a kľudne môžete tam prispievať aj anonymne, keď nechcete, aby bolo vidieť, o koho ide, lebo viem, rozumiem tomu, že niektoré témy sú citlivé a nechcete to riešiť jednoducho so svojou kožou, nechcete ísť na trh, takže úplne v pohode to môžete tam pridať aj anonymne. No a my sa na to potom pozrieme, dobre? Pretože my všetci vieme, že rodičovstvo nie je o tom mať všetko a stále vyriešené. Je to o tom vedieť sa k sebe vrátiť, vedieť sa k tej situácii vrátiť, napraviť, čo sa dá a ďalej ísť s pokojom v srdci a na duši. Lebo aj keď sa hranica poruší, tak ak my nepanikárime a zostaneme v pohode, tak vzťah zostáva pevný, pokiaľ ho držíme srdcom. Takže už o týždeň vás pozývam do 5. modulu Rodičovskej akadémie, ktorý bude o prirodzenej rodičovskej autorite a ukážem vám, ako sa z rodiča, ktorý bojuje o spoluprácu, môže stať rodič, ktorý je prirodzenou autoritou, bez použitia strachu či trestov. Takže teším sa na vás.